galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab isniina bisha may waa 22 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah howlgal gaar ah oo ammaanka lagu sugayo oo xalayto saqdi dhexe ka bilowday muqdisho.
howlgalkan bilowday xalay ujeedkiisu waa xasilinta caasimadda. waa kii guddoomiyaha gobolka banaadirahna duqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdimaxamed uu sameeyey golaha amniga gobolka banaadir. ujeedku laga leeyahay waa in magaaladan amnigeeda la xasiliyo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay hogaamiyaha maamulka qaatumo oo ku sugan magaalada Hargeysa.
kulan aanu hadda heshiis ku nahay oo taariikh oo carifan iyo meesha lagu qabanaya ma ay jirto. si kidisana waa ku imi si aanan xitaa cidnaba u sheegin oo maamulka somaliland private visitkay transitkaygaas saasaan door mooday, laakiin madaxweynihiinaysa aragnay, wasiiraysa aragnay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan hooyo soomaaliyeed oo laba caruuruh oo ay dhashay ku weysay tahriibka iyo abaarta, mid kalena ah uu magafe kaga xiran yahay.
barnaamijkii waxaad maqli doontaan faaqidaadda ciyaaraha, waxbarashada iyo xubintii dooda gaaban. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay maanta oo Isniina inay jirto fursad dhif ah oo ammaan, xasilooni iyo nabad loogu soo dabaali karo Bariga Dhexe, isagoo maanta uun ka degay Israa'il booqashadiisii ugu horreysay ee isagoo madaxweynaha halkaasi uu ku tago. isagoo ka hadlayay munaasabad lagu soo dhoweynayo oo lagu qabtay garoonka Ben Carion ee Tel Aviv, Trump waxa uu sheegay in fursadda hadda taagani tahay sidii looga adkaan lahaa argagixisada, taasina lagu gaari karo oo keliya in la wada shaqeeyo. waxa uu ka tegay Israa'il safar taariikhi ah oo uu si toosa uga soo duulay dalka Sacuudiga, isagoo halkaasi gaaray kadib markii axaddii uu khudbad ka jeeday Riyaad. waxa uuna ku sheegay khudbadiisaasi in loo baahan yahay in loo midoobo la dagaalanka argagixisada. ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo ka jawaabayay hadalka Trump ayaa sheegay in Israa'il ay la wadaagto sida ay nabadda uga go'an tahay, ayna ugu gacan haatinaysa dhammaan dariskeeda oo ay ku jiraan Falastiiniinta in ay nabadda raacaan.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa qorsheynaya in kulan degdega uu ka yeesho talaadada Berito sidii uu uga falcelin lahaa tijaabadii ugu dambeysay ee gantaalaha balaastiga ee ay dowladda Kuuriyada Waqooyi ku dhaqaaqday. ergada Uruguay ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in kulankan ay codsadeen dalalka Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. Kuuriyada Waqooyi ayaa iyaduna dhankeeda maanta oo Isniina sheegtay in ay si buuxda ugu diyaar garowday soo saarista in badan oo gantaalada balaastiga ah liishaanka dhexena gaara, islamarkaana ay u qaybinayso xoogageeda. ciidamada Siyool ayaa sheegay in gantaalkan galabtii axadda ahayd laga riday gobolka Biyongan, wuxuuna jiray ilaa 500 kilomitir ka hor intii aanu ku dhicin badda Japan, waana baroobadii 2 toddobaad gudihiis iyo 10-toddobaad sannadkan oo keliya. isagoo ka falcelinaya tijaabadaasi ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump biyaha jasiiradda wakaha Kuuriyada Waqooyi u diray markab dagaal tallaabadaasoo u muuqata mid uu Pyongyang uga digayo si wadidda horumarinta ay ku hayso hubkeeda nukliyeerka.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa soo kordhiyey ama muddo ku daray waqtigii xaaladda degdeg ahaa ee dalkaasi lagu soo rogay kadib afgembigii dhicisoobay bishii July 2016. Erdogan waxa uu sheegay in amarkaasi uu sii jiri doono ilaa iyo inta dalka uu ka helayo waxa uu ugu yeeray wanaag iyo xasilooni. madaxweynaha Turkiga ayaa axaddii 10,000 oo qof kula hadlay magaalada Ankara kadib markii xisbigiisa Cadaaladda iyo Horumarka ay dib ugu doorteen inuu hogaamiyo. isagoo hadlayana waxa uu sheegay in kuwa ururada argagixisada uu adeegsaday inay waxyeeleeyaan ayuu yiri in dhowaan ay ogaan doonaan qaladka ay ku dhex jiraan. waxaanu ku goodiyey in dhibaatooyinka markaasi dalkaasi ka jira ay xalin doonaan. xaaladda degdega ee dalka Turkiga la saaray ayaa u ogolaanaysa Erdogan iyo golihiisa wasiirada inay soo saaraan amarro iyaga oo aan ansixin uga helin baarlamaanka iyo hay-adaha garsoorka ee dalkaasi.
hay-adda la socodka barakaca ayaa sheegtay in in ka badan 130 million oo ruux oo gudaha dalkooda ah ay ugu barakaceen sannadkii lasoo dhaafay sababo la xiriira dagaallo iyo musiibooyin dabiiciya. xarunta la socodka barakaca gudaha ee hoos tagta golaha Norway ee qaxootiga ayaa maanta soo saartay tirakoobkan dunida ka yaabisay. John Egeland, xogeeyaha golaha qaxootiga Norway, ayaa sheegay in ilbiriqsi walba qof lagu qasbo in uu ka cararo halkii uu deganaa oo uu miciinbido meel kale oo isla gudaha dalkiisa, isagoo intaasi ku daray in tirada barakacayaashu ay xilligan qof ama laba ka badan tahay kuwa qaxootiga xuduudaha gudba. waxaana lama huraan uu ku tilmaamay in haatan dunidu ay qorshaheeda caalamiga ah ku darsato xal u raadinta dhibaatadan. qaxootigu marka ay xuduudda dalkooda tallaabaan waxa ay helaan xeerar caalami ah oo ilaaliya iyo xuquuq gaara taasoo aanay haysan kuwa gudaha dalalkooda ku barakaca, sababtoo ah weli waxa ay ku hoos jiraan maamulka dowladahooda kuwaasoo badanaaba aanan wax tari karin. dagaalada sannadkii lasoo dhaafay waxa ay sababeen in ku dhowaad 7 million oo ruux oo cusub ay barakacaan, waxaana ka mid a tiradaasi in ka badan 2 million oo ruux oo ku barakacay gudaha dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a oo idinkaga imanaysa Washington. haatanna Muqdisho. magaalada Muqdisho waxaa xalayto ka bilowday howlgal gaara oo loogu talagalay in lagu sugo ammaanka gobolka Banaadir. howlgalkan ayaa xalay saqdi dhexe ka bilowday xaafada ka tirsan degmada Wadajir. howlgalkan ayaa lagu fulinayaa go-aano dhinaca ammaanka magaalada ah oo ay dhowaan soo saartay dowladda Soomaaliya. wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa waxa uu howlgalkan ka waraystay afhayeenka gobolka Banaadir, Cabdifataax Cumar Xalane.
howlgalkan bilowday xalay ujeedkiisu waa xasilinta caasimadda. waa kii guddoomiyaha gobolka Banaadirahna duqa magaalada Muqdisho, mudane Taabid Cabdi Maxamed, uu sameeyey golaha amniga gobolka Banaadir. ujeedku laga leeyahay waa in magaaladan amnigeeda la xasiliyo, waa in magaaladan amnigeeda cid la weydiiyo ay jirto, waa in magaaladan cidda sharciga ku joogta oo hubkay haysato sharci yahay iyo cidda uusan sharci ahayn la ogaado, in magaaladan qolooyinka amniga lidku ah ee cadowga ah laga qabto. weeye horta howlgalka bilowgiisu xalabuu bilowday, ciidamada ammaanka ayaana shaqada haya oo isku dhafan, hadday yihiin nabad sugid, booliis iyo military iyo maamulkii gobolka oo la socda.
awaamiirta amniga waxaa ka mid ahayd xareynta hubka waaweyn, tirakoobid lagu sameeyo hubka iyo in la yareeyo dadka ilaalada waardiinayso. maxaa ka suuragal
qodobkaas? waa qodob muhiima, waatay golaha wasiiradu soo saareen, laakiin anigu waxaan ka hadlayaa waxa weeye gobolka Banaadir baan ka hadlayaa, sida caasimadan loo xasilin lahaa baan ka hadlayaa, oo aan awood u leeyahay inaan ka hadlo. ciddii hub haysata bilaa sharciga waa in ay marsiido sifaha sharciga ah. gurigii uu yaallo hub bilaa sharcigana waa inuu lamaha ammaanka gacantooda galo. waa qodob muhiima oo loo baahan yahay. xadgudub ma jiro, askari qaran laguma xadgudbaayo, mas-uul qaran laguma xadgudbaayo, qof sharaf iyo cizi ku leh ummadda laguma xadgudbaayo. waxaa la baacsanayo oo la eryanayo oo la daba joogaahe.
Muqdisho waxaa joogta 20,000 askari oo militari ah oo dabcan ilaalad madaxeed u badan xildhibaanada iyo shaqsiyaadka, oo qof walbo kamida mas-uul xilhayo adigu u horeysaba askar baa wataa military, see laga yeelaya?
askarta waa la maareeyey, ciidamada ammaanka gaar ahaan booliiska ayaa laga rabaa inay keenaan amniga madaxda qaranka iyo kuwa gobolka Banaadirba. ciddii amnigooda isagu lahayd, militariga shaquu leeyahay, shaqadiisa ayuu qabanayaa. qaybta 12-ka Abriil caasimada ka howlgasha iyana qorshay leedahay, qorshaheediina qabanaysaa. wax laga hadlaayo waa kuwa ummadda dhibaateeya iyo hubka inta qofka lagu dilo dala galaya gudaha magaalada in lasoo qabto, cidda dhibka wada lasoo qabto, cidda umadda dhibaateynaysa gacanta laga qabto weeye waxa laga hortagayo waana la cirib tirayaa insha allah ciidamada ammaankuna waajibkaas waa qabaan bayna ka hortagaya
warmu ku ogya howlgalkan
waa bilowday dhammaadkiisana waa sugeynaa insha allah
dad qubaraho la hadalna waxay sheegayaan in xaafad bal dowla galasho oo dhaqdhaqaaqa laga hakiyo inay si ka duw amniga loo xaqiijiyay jiri karto marka saako kale wadajir qaybo ka mid a xitaa arday iskuulada way aadi waayeen miyaysan jirin waddo kaleoo lagu sugi karaa ammaanka
sifo walba oo amniga caasimada lagu xaqiijin karo waa la marayaa taasna waxaa sabab u ah dhibaatada ay cadowga ummadda ku hayaan ood aragtay adiga oo keya waa in wadiiqo walba ee lagu xasilin karo caasimadan cadowga arxanka daran ee ummadda baabi'inayana looga saari karo hubkooda iyo ayaga lagu soo qaban karo waa la marayaa shacabka waa loo dhimrinayaa waana loo turayaa waxaanan aaminsanahay ciidamadu way u tababaran yihiin wayna qaban farrinta madaxdooda inay madaxda iyo shacabka u dhimriyaan oysan dhibaato u geysan oysan ardada ka xirin iskuulaadka oo baaritaankoodu noqdo baaritaan taargadna leh goob mucayana leh kala saaran ay og yihiin cidday baarayaan iyo cidday baacsanayaanna iyana way socotaa waana lagu guuleysanayaa haddii ilaahay idmo laamaha ammaanka gobolka banaadir iyo oo ku midaysan golaha amnigana waxaan leeyahay guul iyo gobonnimo iyo sharaf iyo qiimo
howlgalka xalay maxaa lagu soo qabtay
baaritaan dabadeed waa kula wadaagaya oo maasanta
kaasi waxa uu ahaa cabdifataax cumar xalane afhayeenka maamulka gobolka banaadir waxa uu magaalada muqdisho ugu waramayey wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysaneysaan maalmihii ugu dambeeyey waxaa magaalada hargeysa socdaal ku joogay hogaamiyaha maamulka khatuma profesor cali khaliif galeer waxaana kulan uu la yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan somalilan oo uu ka mid yahay madaxweyne siilaanyo wariyaha v o eda barqad maxamuud kaariya ayaa profesor galeer ka wareystay ujeedada socdaalkiisa halka ay marayaan wadahadaladii somalilan iyo weliba khatuma iyo arrimo kale ugu horeyna waxa uu weydiiyey ujeedada socdaalkiisa
magaaladan waxaan u imi inaan diyaarad ka raaco transit inaan ku maro sababa hadda aanan ku dheeraanayn baa igu kaliftay inaan diyaaradan ka filayay inaan ka qaato buuhoodle yaa suurtoobi weyday sidaa awgeed magaaladana airport weynoo aada u fiican baa ku yaal taa inaan ka faa'iidaysto yaan meesha u imi magaaladana waqti hore ay igu dambeysay runtii aad bay u dhisantay aada bay u qurux badan tahay inkastoo aanan waqti badanba helin aan soo warwareego laakiin intaan arkay yaa qancisay howl badanna meeshan nin laga qabtay maamulka somalilandna muddadii hadda uu meesha joogayna waxaan umaleynaya magaaladan magaalooyinka kale qudhadooda dariiq unbaan soo maray burco iyo berbere iyo laakiin dee dhismaha iyo kolley wadadaa weyn ee inaaf madoobe ilaa ceyra gaabo lafteeda inaaf madoobe maraan soo maraya lay tilmaamo la yidhi wataa wadadii ceyra gaabo ceyra gaabo la leeyahy afar saacadood baa lagaga imanayaa meeshaasna maalmaha marka roobabku jiraan loo aadi jiray marka halka aan ku noqday waxaan u imi transit baan ahay nasiib wanaag wa is ararag madaxweynaha waa arkay xalaan is aragnay niman odayaaloo kale oo maamulka iyo baarlamaanka ahna waa is aragnay laakiin nin wadahadallo iyo arrimo u socday halkan inaan ku qabsanno ma ihi
khatumiyi somalilan wadahadallaa u socday halkee arrimahaasi maraya
dee arrimahaasu waxay marayaan soomaalida waxay tidhaha war hal isii iyo hoo hadal badan baa u dhexeeya annaga iyo somalilan wadahadal baa noo bilaabay muddo hadda laba sano ku dhow inaanu wadahadallo oo qolo walba iyadoo danteeda wadata oo danteeda daafacanaysa haddii aanu heshiin karno oo nabad aagan dadku bale inay mar salka dhigaan oo yool laga dhigto wixii haddii la wada hadlo dana badan baa naga dhexeeya dhibaatooyin badan iyo colaad iyo burbur iyo dhiig badan oo daantaana waa jiraan indhaha kama qirsanayno haddana soomaalida waxay tiraa dani waa seeto wixii ay u muuqato inaanu ka wada hadli karno isla ogolaan karno iyana in la huliyo waa fiican tahay. Yurub bay ku kaliftay oo Germany iyo France ama Germany iyo Ingiriis yaale isku hal unit baanu noqonaynaa, ama dhaqaale ama yoolku u yahay siyaasad, xitaa hal state baanu u socona. Dee halkanna meeshanna waxa yaalana waa aragnaa maba uunaha khaatuma iyo Somaliland, laakiin Soomaaliya ama geeska Africa oo dhan yaa runtii fursado badanna muuqdaan, dhibaatooyin badanna ay ka taagan yihiin. Dee raqba waa ku raggeed wixii uun maanta nool yay u baahan tahay in ay isaga yimaadaan ka wada hadlaan. Dee khayaal iyo waxaan jirina lagu wada hadlana laga fiican. Wixii dan loo moodo laa ikraha fidiin cidna lama khasbayo. Taana annagu kulli haddaanu khaatumanahay diyaar baanu u nahay wada hadalladaas, laakiin inay waqti qaadanayaan dee waa in lagu talagalaa. Wada hadallaan isleenahay haddaba waa la soo afjari karaa. Dee arrimo culculus baa meesha yaalla. Ummadahanu dadkan waana kala maqnaa, colaad baynu ku kala maqnaayeen, haddana waxay isu yihiin iyo wax ka dhexeeya.
Jabuuti baa la tegay, Addis Ababa baa lasoo maray, Dubai waa lagu kulmay. Wadahadaladu magaalooyin kala duwan bay ku qabsoomeen. Kulanka kan xiga halkuu ku qabsoomaya maxaase gabagabada laga filaya?
Kulanaanu hadda heshiis ku nahay oo taariikh oo carifan iyo meesha lagu qabanaya ma ay jirto. Anigu hadda Nairobi aan u socdaa, shir Nairobi lagu qabanayo weeye waxaan u socdaa. Haddaan Nairobi kasoo noqdona kulli magaaladan waa soo mari doonaa. Sikidiisana waa ku imi si aanan xitaa cidnaba u sheegno maamulka Somaliland private visitkay transitkaygaas saasaan door mooday. Laakiin madaxweynihiina is aragnay, wasiire is aragnay, guddoomiye Muuse Biixi is aragnay iyo Maxamed Kaahin. Waxaan jeclahay marka dambe aan soo noqdana, haddaan maalin iyo laba waxay doonaysaa ha noqotee, in aanu isa sii aragno. In su-aashan aad weydiinayso goorma la shiri doono iyo xagee lagu shiri doono, dee waa arrimaha ay tahay inaan ka wada hadlo isla meel dhigo.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Khaliif Galeer, hogaamiyaha maamulka Khaatumo, uu warramayay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye.
Soomaali badan oo dalkan ku nool isla markaana noqday Mareykan ayaa ku haminaya inay meelo sare ka galaan hoggaanka dalkan ee heer gobol iyo mid federaal. Soomaalida oo siyaasadda iyo adeegyada bulshada dalkan qaybo kala duwan kaga jira ayaa waxaa sannadihii dhowaa soo badanayay kuwa u tartamaya xilalka kala duwan ee ku xiran codadka dadka ama la isku doorto. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo diyaarisay.
Gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ayaa ka mid ah meelaha ay ka sharaxan yihiin oo ay ka tartamayaan Soomaali dhowr ah. Haddaba maxay Soomaalida uga dhigan tahay musharaxnimada iyo weliba qabashada xilalka kala duwan ee heer degmo, gobol iyo weliba heer federaal ee Soomaalida kale? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Faisal Dirri oo laftiisa dhinaca siyaasadda ku lug leh arrimaha Mareykankana si dhow ula socda.
In runtii aad iyo aad bay u wanaagsan tahay Soomaalidu inay ka qayb qaataan siyaasadda dalkan Mareykanka ah, oo sidaad la socoto in dadkeennu badanaa waxay ku mashquulsan yihiin siyaasaddii dalka Soomaaliya ka jirtay. Marka waxay macno u sameynayaan Soomaalida, tan koowaad waxa weeye waxay noqonayaan dad fahansan qaabka waddankani u shaqeeyo, in kana qayb qaata bulshadii ay ku dhex noolaayeen, oo halkii ay iyagu sugi lahaayeen in sharciyo loo dejiyo, in ay iyagu qayb ka noqdaan dadkii sharciyada dejinayay, inay qayb ka noqdaan dadkii hagayay ama tusaale u noqon karayay dadka ay u yimaadeen iyo wadamada ay ku nool yihiin. Waxay kaloo caawin kartaa ilmaha halkan ku dhasha inuu arko qof isagii u eeg inuu noqon karo xildhibaan gobolkii laga soo doorto, inuu noqon karo qof ku jira guddigii magaalada maamulayay, inuu noqon karo qof maamula waxbarashada iyo goobihii waxbarashada sida school boardska oo kale ee waddankan ka dhisan. Marka waxay u noqonaysaa taa lafteedu inay ilmihii halkan ku dhashay dhiiri geliso.
Su-aashaasi mid lamida waxa aan weydiiyey Cismaan Cali oo la taliya u ah senatarka gobolka Minnesota, Al Franken.
Falastiin waxay macno horta fiican bay horta Soomaalida u tahay. Taariikh ahaan Soomaalida hadda intay ka qayb qaateen arrimaha siyaasadda gobolka Minnesota ama Mareykan oo dhanba, waa taariikh hadda aada u kooban waaye. Hadda dii la xisaab 5 sano adiga 6 7 sano meelahaas waaye, marka intaas hadda waa horumar ay community gaartay oo aad iyo aad muhiim u ah, waxayna tusaysaa in quwadda ay ku leedahay Soomaalidu meelaha ay joogaan iyo sida ay uga qayb qaadan karaan oo u fahmi karaan waddankooda cusub.
Inkastoo ay micno weyn ugu fadhido Soomaalida inay ka mid noqdaan mas-uuliyiinta gobolka ay ku nool yihiin iyo guud ahaan dalka, isla markaana ay qayb ka yeeshaan go'aanada muhiimka u ah bulshada, Cabdiqaadir Xasan Eke oo ah wiil dhalinyaro ah oo isaga laftiisa u tartamaya guddiga maamulka jardiinooyinka ama goobaha nasashada ayaa ka waramaya waxa uu isleeyahay Soomaalida waa ay ka faa'iidayaan haddii ay isaga uu ka mid noqdo guddigaasi maamulaya goobaha lagu nasto ee jardiinooyinka.
Waxay faa'iido ugu leedahay Soomaalida marka horeta markay u baahdaan inay meesha kasoo dan ugu soo gasho inay heli karaan ruux adeegyada u fududeeyo, sida meelaha lagu tukado ciyaaryaasha camal, meelaha baarak lagu tukado waxaas kale, meesha u wardaayo waxaas camal ka caawin karaan Soomaalida iyo ayagu heli karaan ruux ku hadlaya luuqadooda afka Soomaaliga.
Maadaama ay dad badan oo Soomaali ay ku nool yihiin dalkan Mareykanka, gaar ahaana gobollada la sheegay inay aadka ugu xoogan yihiin oo ah meelaha ay ka soo baxaan Soomaalida u tartama xilalka kala duwan, ayaa dad badan isweydiiyaan muhiimadda taageero ay Soomaalida kala siiyaan qof ka mid ah bulsho ahaan oo u tartamaya xil deegaan ama mid ka sii sarreeya. Waa kan Faisal Dirri oo ka waramaya muhiimadda taageero ay bulshadu siiso hadba qof iyaga ka mida oo xil u tartamaya.
runtii Soomaalida waddankan degan walaalisadu waqti waa dad aad u yar weeye, dad badan maaha. Dadka qaar ba waxay Minnesota ugu badan Mareykanka 80,000 baa ku nool, 150,000 baa ku nool. Intay doontaba ahaatee marka loo eego 5 million oo qof waa in dad aad u yar weeye. Marka waxay u baahan yihiin Soomaalidu markay xataa tartamayaan inay ku tartamaan tartan nadiifa oo cilmiyeysan oo ku dhisan fikir oo aan ku dhisnayn in hebel nacayb iyo hebel soo jiido, inay ogaadaan qofka ku haboon meesha ay u tartamayaan, inay u daayaan in haddii ay tartamayaan ay ku tartamaan tartan nadiifa oo ku dhisan fikir ee aan ku dhisnayn in la is-aflagaadiyo ama in wax la isleeyelo. Waayo hadduu qofka tartamaya ujeedadiisu ay tahay dadkiisana wax u qabto, waa inuu ogaadaa wax kasta inay kala weyn tahay waxa loo yaqaan common interest, danta guud ee bulshada Soomaalida ka dhaxaysa.
Inta badan waxaa jira cabashooyin ka yimaada dadka Soomaalida marka ay doortaan ama taageeraan qof iyaga ka mida oo xil u tartamaya, taasoo ku aadan in aanan waxba loo qaban ama wixii ay filayeen ay ku hungoobeen. Haddaba maxay tahay waxyaabaha laga filayo qofka xilka doonaya ee ay dadkuna ku hungoobaan marka ay lunto filashadooda?
Horta way jirtaa, laakiin siyaasad ahaan haddii hadalla siyaasadda Mareykanka say u dhisan tahay qof ma jiro dhahaayo community gaar ah, waa markaasaa lay doortaa wax u qaban karaa. Maxaa yeele waxaa isku xiran arrimaha sharciga la baasinayo, dadkaa la shaqaynaysid, iyo haddii shaqsi ahaan meelagaa doorto dadka meesha aad matashid dadka kale meelahay matalaan waa wax qaybisi waaye marka oo usoo qayb qaadaysaa. Laakiin waxa ugu muhiimsan oo Soomaalida horta ay u qabanaysa waxaa waaye inay leeyihiin qof matala oo fahmi kara, taas horta waa midda ugu muhiimsan oo ay ka faa'iidi karaan. Laakiin inta kale waxay ku xiran tahay qofka meeshu joogo iyo markaa siyaasadda socota.
Tiro badan oo Soomaaliya ayaa ku jira ama haddaba ku howlan arrimaha siyaasadda iyo bulshada, waxaana la filayaa in sanadaha soo socda ay u soo istaagaan xilal kala duwan oo heer xaafadeed, magaalo, gobol iyo heer federaalba ah Soomaali badan. Waxaana muuqata baraarug bulsho oo ku aadan xaqa ay u leeyihiin in ay wax doortaan iyana la doorto.
Warbixintaasi waxay noo soo diyaarisay inalana socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Magaalada Boosaaso waxaa ku sugan dad badan oo ay soo barakicisay abaartii muddada dheer ka jirta gobollo badan oo ka tirsan Soomaaliya. Dadkaasi waxaa ka mid ah hooyo Caasho Cumar oo V O A da la wadaagtay dhibaato xanuun badan oo kasoo gaartay tahriibka iyo abaarta oo ay ku weysay laba ka mid ah saddexdii wiil ee ay dhashay, mid kalena uu xabsi ugu jiro dalka Liibiya. Wariyaha V O A da Yuusuf Maxamed Yuusuf ayayna u warantay.
Hooyo Caasho Cumar laba ka mid ah wiilasheeda ay ka tahriibeen, mid waxay ii sheegtay inuu ku dhintay dooni lagu duqeyn jiray badda dalka Yemen xilli uu tahriibiyey, halka midka labaadna uu gacanta hadda ugu jiro kooxaha dadka qafaasha. Waxa uu ku sugan yahay dalka Yemen oo waxaa la soo weydiiyey lacag madax furasho ah. Mid saddexaad ee dhashay ayay sheegtay hooyadani inuu u geeriyooday cudurka shubanbiyoodka oo ka dilaacay gobolka Cayn. Hooyo Caasho oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayaan wareysi dhinacyo badan taabanaya kala yeesha arintaasi.
Ayaga waxa la yahay Caasho Cumar Maxamed.
Haye hooyo, waxaad iga wartaa sidee way xaaladaadu?
Xaaladaydu wallahi yeedo waxa weeye aad baan ayay moralku iga xun yahay. Saddex qof baan haystay, agoon baan ku koriyay, haddana agoon ku koriyay laba waxa ay dhigan jireen maxad, ari yar baan haystay iyo laba rati. Arigii iyo labadii rati abaar baa ku kacday, adigu iyadoo labadii waaweynay iigu jiraan maxad ayaa abaar iyo dagaal dhaceen. Maxadkii bay kasoo carareen, haddii ay maxadkii ay waa maxadkii bay ka carareen oo ay ka baxsadeen. Ka bacdina waxay galeen tahriib, meel israaca iyo kala hala aan ma aqaan waa tahriib bay galeen. Mid waxaa lagu diyaaradii maxaa lahaa doonti diyaaraddu rushayn jirtay bay ku jiray oo waa ku dhintay. Yaban buu ku dhintay. Midna Liibiya igala soo hadlay isaga oo magafe haysto. Maxaa lahaa kii ugu dambeeyey oo maxaa lahaa allahaleo baadiyaha xoolaha ay ugu hayay awrtii waa mid naga fadhiisatay. Dib ugu noqday meeshuu fadhiistay buu dib ugu noqday iyaga isaga iyo nimankii la soo qaadi lahaa. Shuban baa ku soo booday. Nimankii hadday soo yaaceen intiisa annagana soo gaadhay baa naftii ka dhacday. Midna wuxuu igaga xidhan yahay Liibiya, kaasa wax nololahayaa. Walaalahay waxaan ka codsanayaa Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta ay joogaan arintaa inay iga caawiyaan, kaa inay ii caawiyaan oo iga furaan cadowga haysta. Baan ka codsanayaa mar, ka codsanayaa laba, ka codsanayaa mar saddexaadka aan ka codsanayaa walaalahayga Soomaaliyeed inay dal iyo dibad meel kasta ay joogaan inay ii gurmadaan oo ay kaa ii caawiyaan oo cidlada iyo keliga ay iga caawiyaan. Baan ka codsanayaa.
Waayahay hooyo Caasho, waxaad iga wartaa labada wiil, mid hadda ku xiran yahay Liibiya, mid kalena uu ku jiray dhalinyaradii tahriibaysay ee lagu duqay dalka Yemen, iyo yarka ee shumbiyoodka kaaga dhintay. Horey maxay u qaban jireen wiilashaas?
Laba maxad bay ku jirtay. Haa, midna reerku Ilaahay xoolihii abaar baa naga qaaday, laba neef baa nooga haray oo ari ah. Haddii sidaa weeye,
marka maxaa keena marka in xilligan ay tahriibaan oo midna badda uu ku dhinto mid kalena uu magafa gacanta ugu jiro?
Waxaa walaal la keenay dhulkii baa dagaal ka dhacay. Nabadgelyaa dhulkii laga waayey. Haddii nabadgeli laga waayey, abaar baa ka dhacday. Haddee waxay isilaaheen soo shaqaysta dhulkii abaar baa ka dhacday. Dee wakaa waa farmadowdiin, dee soo shaqaysta. Sidaasaa nacayi nacyi maqaadiirtaasi dee noo wada cuskata.
Horey ma kugu sheegi jireen inay tahriibayaan?
Mada ima sheegi jirin. Marra ima olan waa tahriibaynaa, marra ima olan. Shaqan heli doona insha Allah, shaqal helaysana shaqaysta oo iskoolkiina iyo maxay lahaayey maxadkiina iyo waxbarashadiina dhigta baa lahaa. Haddee wiilashii lama hayo unbaa igu soo duushay.
Way wiilka hadda ku xiran dalka Liibiya oo magafaha gacanta ugu jiro, ma ku soo wacaan? Maxayse ku sheegaan?
Way soo wacaan, waxay yidhaahaan lacagta soo bixi, lacagtii wiilkaaga soo bixi. Cabdi maxay lahaayey cawil Maxamed Axmed keen lacagtiisii, haddii kale waa dilaynaa bay igu yidhaahaan. $8,000 $8,000 magaalana cidkaba aanaan lahayn. Haddee walaalayaalow isuga, baan ku yidhi Soomaali baan ku dhex jiraaya isuga. Haddee wixii aan idin helaan idiin soo tuuraya ayaa isuga baa dhilahaa. Waxay yidhaahaan soo degdeg ibirdheyn way soo wacayaan. Lacagtii meeday de lacagtii ma haye, muslim baan ku dhex jiraaye isuga baan ku yidhi. Haa, waa dilaynaa maalin walba isaga ooyaya bay telefoonka igu dhiiban isaga ooyaya. Haa, waa la garaacaa. Haddee daleer ahaan walaaleedi macaano idinla wadaagay, waxay fakarkaygu aad iyo aad buu badan yahay. Badda inaan isku rido baan damcay. Haddii aan damcayna misana Ilaahay baan dib ugu noqday, waxaan iyo ummadaada u gacan taago. Haddee Ilaahay baa isiiyay tayadaba meelaan geeyo garan maayo.
Waayahay
deegaankayagu waxa waa ballacad. Haddee walaalahay markaa waxaan isiri aad badda meel bad kaaga dhowaad isku ridi. Haddee macidlaan ku arhi karaya, waxaan isiri meel aad isku ridid badaas. Kabacdina Ilaahay dad Ilaahay baa dartiisa waqtikay noqon doontana Allah og baan ka soo noqday.
Imisuu xiran yahay?
Wuxuu xirayaa sideed bilood buu xiran yahay. Waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaa gacan inay siiyaan.
Taasi waxay ahayd hooyo Caasho Cumar oo VOA-da la wadaagta dhibaato xanuun badan oo kasoo gaartay tahriib iyo abaar ay ku weysay laba ka mid a saddex wiil oo ay dhashay, iyadoo mid kalena xabsi ugu jiro dalka Liibiya. Wariyaheena Yuusuf Maxamed Yuusuf ayay u warrameysa hooyo Caasho. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a washington qaybihii ka harsana idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo warbixinno kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay maanta Isniin ah in ay jirto fursad dhif ah oo ammaan xasilooni iyo nabad loogu soo dabaalo bariga dhexe isagoo maanta uu ka degay Israa'il booqashadiisii ugu horeysay isagoo madaxweynaha halkaas ku tago madaxweyne Trump oo ka hadlayay munaasabad lagu soo dhaweynayo oo lagu qabtay garoonka Tel Aviv waxa uu sheegay in fursada hadda taagan ay tahay sidii looga adkaan lahaa argagixisada taasina lagu gaari karo oo kaliya in laga wada shaqeeyo waxa uu ku tagay Israa'il safar taariikh ah isagoo duulimaa toosa kaga soo baxay Sacuudiga oo uu ku gaaray Israa'il kadib markii Axadii uu khudbad ka jeediyay Riyaad uu ku sheegay in loo baahan yahay in loo midoobo la dagaalanka argagixisada
Golaha amaanka ayaa qorsheynaya in kulan degdeg ah uu ka yeesho talaadada Barito ah sidii uu uga falcelin lahaa tijaabadii ugu dambeysay ee gantaalaha balaastiga ee ay dowladda Kuuriyada Waqooyi sameysay. Ergada Uruguay ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in kulankan ay codsadeen dalalka Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan. Kuuriyada Waqooyi ayaa iyaduna dhankeeda maanta oo Isniin sheegtay in ay si buuxda ugu diyaar garowday soo saarista in badan oo gantaalada balaastiga leeshaanka dhexe ah isla markaana ay u qaybinayso xooga geeda. Ciidamada Seoul ayaa sheegay in gantaalkan galabtii Axad ahayd laga riday gobolka Pyongyang, wuxuuna jiray ilaa 500 kilomitir ka hor intii aanu ku dhicin badda Jabaan. Waana baroobadii 27 gudihiis iyo 19 sanadkan oo kaliya isagoo ka falcelinaya tijaabadaasi ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump biyaha jasiiradda wakaha Kuuriyada waxa uu u diray markab dagaal talaabadaas oo u muuqata mid uu Pyongyang uga digayo si wadida horumarinta ay ku hayso hubkeeda nukliyeerka
kad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington markana dhigisaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban wariyeena Zainab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho nooga soo dirtay
kulanti wanaagsan dhigisaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban marka la gaaro xilli roobaadyada guga iyo deerta ayaa ka soo koobin dadku ay ku dirsadaan roobabka daaya haddana waxay ka cawdaan waxyeelada ay geystaan daadadka iyo fatahaadaha ka dhasha roobabka daaya halka dhinaca kalena ay wali taagan tahay saameynta abaarihii dhawaan ku dhuftay qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya yaa iska leh qorshaha guud ee wax looga qabanayo dhibaatooyinka jira ma dawladda dhexe mise dawlad goboleedyada waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed oo ka tirsan ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed iyo Cabdirisaaq Saciid Xuseen oo sidoo kale barta cilmiga bulshada waxana hadalka ku horeeyay Yuusuf Maxamuud
waxa iskala mas'uuliyadaas inay wax ka qabataan oo ay ka hortagaan mar walba la rabana inay heegsi fiican dalka uga sameeyso oo aan wili laakiin nasiib darro aanay sameyn ee wasaaradda dawladda Soomaaliyeed ee federaalka gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha inay arrimahaas aad u sida deegaanka markay banaanka la joogo duur joogto kale dawladdu hore waxay u sameysay waro ee tan wasaaradda beerahana waxa lagu muhiimsan oo ugu daran waxay tahay in ayada mas'uuliyadaas ay qaado hal qorsho dawladda hore la sameeyay mujiran marka waajib saaran waxa way wasaaradda beeraha inay shaqadaas ay qabato ayada laga rabaa inay sameeyso bi qabatimihii hore oo dawladdu ay lahayeen sida kanaalada oo waaweyn sida bi qabatke ee xawaaladii ku yilo kale hadda beero way in dib dad laga rabo in shaqadeeda ay xusto
aad baad u mahadsantahay Yuusuf dib baan kugu soo laabanayaa waxaan siinayaa Cabdirisaaq yaalah mas'uuliyadda qorshaha guud ama bay istaraatiijiyadda wax looga qabanayo ee dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo dhanka kale ee waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan
awalan horta mas'uuliyadaan mas'uuliyad wadareed weey qof kasta oo mas'uuliyad haya degmo min gobol min caasimad bay horta wadar u saaranta gaar ahaan waxa iska leh dawladdu idaaradii dawladda dhexe weey oo umada Muqdisho oo aynu joogno bara saabka iyo maayarada ku xigeenadiisa iyo degmooyinka iska leh gobolada kuwa jooga masuuliyadda ayaga iska leh inay sheegaan bay'adda degmooyinku soo gudbiyaan xaaladda miyiga ama hawdka cimilada hadday waqtigu diraac tahay dhibaatada ka dhalata diraacahaas inay bara saabka u soo gudbiyaan bara saabkuna markaa ku hawlgalo wixii ayaga ay awoodi waayeen baa dowladda dhexe loo gudbiyaa waa inay ka gaashaantaan dadka ay arintaasi sida tooska u qusayso oo iska leh oo mas-uuliyadda saaran tahay waa gobollada ama maamul goboleedyo ha noqdeen ama bara saabba ha noqdeen dowladda dhexe wax shaqa kuma leh siyaasadda qaranka ka go'aamineysa waayo waxay mas-uuliyaddan waxaan baarsan yihiin degmooyinku inay la socdaan xaaladda miyiga waqtiga ma jilaalba ma roobba haddii roob soo dhow yahay jileeca xoolaha haddii alla ku sama ogol yahay dadka inay wacyigelin u sameeyaan oo yidhaahdaan dadku ha ka digtoonaadeen ama ayagu kayladhaan sameeyaan khatar haddii laga baqayo jileec jiro ama roob culusi soo socdo hawada lusaadaashu ay sheegaan degmooyinka laga rabaa inay gobolka u gudbiyaan oo gobolku asna u gudbiya degmooyinka oo markaa dowladdii dhexe marka ayaga xaalad aysan qaadi karin ku timaado yaa dowladda dhexe
haye yuusuf waad degaysanaysaa dooda cabdirisaaq wuxuu qabaa in hawshu ay tahay mas-uuliyad wadareed qof kasta loo baahan yahay in doorkiisa uu ka qaato adigu ma u aragtaa sidaas
waa mahadsan yahay walaalkay waxuusaad ku xisaabtamin hortare maamul goboleedyada nin walba deegaanka uu joogo ayaa waxaa laga rabaa inuu qorshe uu ka keeno oo usoo gudbiyo dowladda dhexe tusaale haddaan dhahno maanta hirshabeelle ugu dambeeyo maamul goboleed dhismo muxuu intee maal bilood u jira ma jira waaye waxba kama qaban karo waxaan qabaa hawshaas bilowgeeda taariikhiyan hadda annaga federaalku nagu cusub yahay laakiin waxyaabaha dalka iyo dadka kulli waxaa ka mas-uula dowladda federaalka wixii kheyraadka ah dowladda laga rabaa inay hogaamiso marka sidaa daraaddeed ka digitaanka waa run soo sheegay in dadka deegaanka waxay ay arkaan dowladda ay maqasho inay gaarsiiso awal waxaa jiray wasaarada waxay lahayd isku duwayaal gobollada si fudud oo hawsha loo gaarsiin jira hadda waxaad umalaysaa maamul goboleedyada hadday arrintan waa gelayna ay dhahaan in dadkii khibradda lahaa oo gobollada aysan joogin waxaana ognahay oo xaqiiqa ah in inta webiga uu maro inay maanta maamul goboleedyada ay isku baahsaneen laakiin wasaaradu dowladdu dhexe ee wax xil weyn iska saari karto ama maalgelin ha ahaado ama inay wax ka qabato biyoqabatin badan inay samayso ama ay samayso kanaalo marka dowladda maamul goboleedyada malaha dhaqaale ee intaas dhan ku qab
cabdirasaaq sida uu yuusuf ku doodayo ma u aragtaa in kaalinta dowladda dhexe aanay si naba looga maarmin
horta waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa oo dadkan gobollada ama maamul heel rijin ha noqdeen ama heel maamul goboleed ha noqdeen waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa inay jirto shaqo la wada leeyahay maayarku maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasaaraa beeraha ah waxay leeyihiin saadaal hawo waxay leeyihiin injineero gobollay leeyihiin heer gobol waxay leeyihiin heer degmo waxaa loo magacaabay haddaba example abaar sooma dhicin maamul goboleedyadu waa isku tashadeen wixii ay markay bilaabeen ayagu oo sameeyeen gurmadkii hadday maamul tahay ciidan ganacsatadii markay abaabuleen oo ay arkeen inay ka xog badan tahay bay dowladda dhexe yimaadeen markaasaa dowladdu caalamkiina u qaylo dhaamisay iyaduna waxay bilowday inay ku kabto qaybisana dhaqaalihii waa inay jiraan marka dad marka hore degmooyinkii heer degmo hirshabeelle wasiiruuleeyay waa inay ayagu la yimaadaan mas-uuliyaddii waxa kan ayagaa saaran tahay dowladdu awood ugama keeni karno bara saab kaste hadday xataa dowladdu dowlad dhexe tahay shaqada tan ayagaa iska leh dowladda maguryaha riijinka marinaysa waaba shaqadii hoose oo looga baahnaa dadka kan riijinka inay qabtaan
waxaan siinayaa yuusuf
maamul goboleedyada qaar baa dhismayeen laakiin hadda waa in loo istaagaa ee dowladda federaalka ay hogaamisaa qaabka barnaamijka mar dambe uu soo noqo lahayn oo maamul goboleedyada ay la yimaadaan siyaasad cad ay ku hoostagayaan dowladda waxaa rabnaa arrinta in wax laga qabto waxaad u maleysaa in loo leeyahay maanta hadee guddiga abaaraha leh waxa hal raadiyaan suurgal ma noqonayso. Waxaa aada u fiicnaa lahay in siyaasadda dowladda ee ahaa in ayada ay hormuud u noqoto in la sameeyo meesh walba oo gobol walba maamul goboleed walba in loo tago dowladda ayada laftigeeda ay sahanka ay ka qayb qaadato si ay u ogaato waxaan la qabanayo rasmi inay u noqonayaan aysan u noqon meel mashruuc faan oo la faran ka muuqdo aysan u noqon. Marka ani waxaan qabaa wax walbo la qabanayo
haye Cabdirisaaq.
Dowladu iskama bilowdo hoos baa wax laga soo bilaabaa. Anigu degmooyinka waa inaan ka warqabaa oo wafti u diraa gobol heer gobol degmooyinka dhisiyeeda maxaa jira tuulooyinka waa in laga warqabaa nidaam isku xiran oo sidaas ah. Iyo mashaqadaydi baan halkaan dowladu inta shacabki rogmaday aan masuulka ka ahaa gobol dhan ama gobollo heer gobol oo aan madaxweynaha maamul goboleed ahay baa dowladdi federal government iga ahayd baa dusha waxay maayo saasi yaa loo qeyliyaa. Waa inay jirtaa cid lala xisaabtamo awalu maa yajibu yay waajib ku tahay cidda mas-uuliyadda sida tooska u haysa wey. Dowladdu waxay eedeyn kadhaa markii riboot tan la siiyo ay ka gaabiso oo ay gurman weydo markaasaa dowladda mas-uuliyaddeedii ay burburaysa.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga gaashaanto dhibaatooyin ka dhasha ee daadad iyo fatahaada ay sababaan xilli roobaadyada iyo waxyeelo ay keento ee waqtiyada ay abaartu jirto maxaa talaabo la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyada. Waxaan ku horeynayaa Yuusuf.
Horta markii wax dhacaan in la daba qabto waa loo arin lagu qasbin yahay maana biriyan ka gaashaa mana ma laakiin hadda waxa loo baahan yahay waxaan ahay ka baxaynaa waa gugiyan ka sii soconaa waxaan tegaynaa dadka koonfurta xagaa xilli dhahan deerta ku xigto waxa ku xigi doona jiilaan. Marka waa inaan hadda la helaa qorsho looga hortagayo in inta xilli oo hadda aan u soconno aanan ku soo dhicin haddana abaar kale oo laga gaashaanto maxaa looga gaashaa mana. Marka waxaa jirtay aanan u rabaa in taladan u soo jeediyo oo aan kaga faa'iidaysto fursadan waxaa jirtay wasaaradda beeraha oo kale xilliyadii hore barnaamij waxaa jiray ADC ay samayn jirtay oo ah dadka beeraleyda markii wax soo saaraan dowladdu ka ibsi jirtay si markii xilligan adag la galo ama dadka loogu qaybiyo ama qiimo jaban looga siiyo. Marka waxa u maleysaa inay taas laga wada jiifo oo aan leeyahay aan xaqiiqan aaminsanahay dowladda federaalka inay aad iyo aad arrintaas u soo jeedin khaasatan wasaaradda beeraha oo u qaabilsan waddankan inay dadka gaajada ka ilaaliso.
Cabdirisaaq, adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay.
Hadda waxaynu joognaa May. Hadda May ilaa August waxaa la hubaa in xagaayo culus aysan kala go'lahayn. Afgooya waxaa xukuma Koonfur Galbeed, wasaaradda qaranku ma xukunto, Balcadna waxaa xukunta Hirshabeelle, Muqdishona maayarka baxma waa inta xagaayadu ka daado, iyo Jubbaland waxaa laga rabaa hadda ilaa August qorshihii dhaqaale ilaa cashuur bay qaadaan qaraq ah waa inay la yimaadaan 6 ilaa August ilaa hadda bibishan mayo aan joogno roobku toos u soconaya kala go' male inay dadka badbaadadiisa roob midaysan nololeed oo inaan biyuhu dilin abaarihii iyo barakacyaashu waa socotay ayadeena inay kor u qaadaan waa inay hadda sameeyaan ayagu oo u gudbiyaan dawladda dhexe wixii ayagu aysan markaa qaban karin laakiin ayagay toos u qosaysaa inay qorshaha sameeyaan ilaa August haday sameeyeen waayaan wixii dhaca mas-uuliyadooda ayaga qaaday.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
taasi waxay ahayd Zainab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban. Halkaad nagala socotaana waa v o a oo idinkaga imaneysa Washington.
Dalka Senegal waxaa ka furmay kulan ay ka qaybgalayaan ururada ay ku midaysan yihiin qorayaasha oo ka kala socda ilaa iyo 3 qaaradood, waxaana kulankaasi lagaga hadlayaa sidii qorayaashu ay door uga qaadan lahaayeen nabad dhisidda iyo ka hortagga falalka ku dhisan gacanka hadalka. Daba gobolka geeska Afrika waxaa matalaya 2 urur oo ka mid ama ay ka mid yihiin ururada qalinleyda Soomaaliyeed ee Somali Ben oo fadhigiisu u yahay dalka Jabuuti. Dr Aadan Xasan Aadan oo gudoomiye ka ururkaasi ayaa qadka telefoonka ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Walaal, waxaa ka qayb galaya qalinleyda iyo qorayaasha xusan urur weynaha caalamiga International Ben, 3 qaaradood ee Afrika, Asia iyo Amerika Laatiin. 3 qaaradood qorayaashoodu ayaa isugu yimid Dakar. Waxay ka wada hadlayaana waxa weeyaan qoraalka iyo qoraalka nabadda ama maaragtaani qalinleyda wax ka qorta nabadda, iyadoo 3 qaaradood oo cunfiga iyo gacanka hadalka ku salaysan gaar ahaan diimaha iyo kala duwanaanta raayiga uu kusii badanayo, baa waxaa laga wada hadlayaa kaalinta ay ka qaadan karaan dadka wax curiyaay ay curintoodaas iyo alifaadooda kaga qayb qaadan karaan nabadda. Intaa
waan gartay. Marka Soomaalido kale yaa uga qayb galaya?
Wallaahi geeska Afrika waxaan kaga joognaa 2 santar. Santarka la yiraahdo Somali Speaking Pen ama qalinleyda ku hadasha afka Soomaaliga, iyo santarka la yiraahdo Cafar Speaking Pen oo ah qalinleyda ku hadasha afka Cafarta. Labada santarba maa 2 santar oo dal matala, laakiin waxay matalaan afafkaasi labada afeen soo sheegay dadka ku hadla wadankay doonaanba hadda ganaadaan ama hadda ganaadaan geeska Africa oo asal ay u yihiin ama hadda ganaadaan diasporaha iyo balankii kale ee dibadda.
Waan gartay.
Marka labada santarba xaruntoodu waa Jabuuti, waxaana maaraytaana runtii imaatinka iyaga soo abaabulay, soona maalgeliyey, soona dhiirigeliyey madaxweyne Ismaaciil Cumar Geedle. Marka aniga iyo waxaa joognaa Caasha Maxamed Roble oo mataleysa santarkaas Cafar Speaking Pen.
Tusaale ahaan, adigu waxaad mataleysaa ururka Somali Ben ee qalinleyda Soomaalida. Maxaa idin qorshe ah dhinacan afka kale? Idinku doorka aad la tagteen maxay tahay?
Goor walba waxaa noo qorshaysan horumarinta dhaqanka iyo Suudaanta. Haddii ay noqoto tan maanta laga hadlayo Suudaanta nabaddana wadanka ay kaalinta ay kuleeyihiin qalinleyda iyo halabuurka Soomaaliyeed iyo fanaaniinteenuba la dagaalanka cunfiga iyo colaadaha, iyo sida goor walba ay maaragtaani ugu heelan yihiin una jecel yihiin nabadda.
Laakiin isla arrintaas oo kale, arrimahan dhaqanka iyo afafka intaynan ka bixin, hore waxa u jiray machad afka Soomaaliga ah oo Muqdisho lagu dhagax dhigay oo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geedle iyo madaxweynaha Soomaaliya madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ay dhagax dhigeen. Machadkaasi xaggee buu ku dambeeyay horta?
Xarunta la dhagax dhigay labada madaxweyne aad ii xasuusisayna waxay ahayd xaruntii la dhagax dhigay akademiyada afka Soomaaliga ayaa ahayd oo Muqdisho la dhagax dhigay 2015 bishii 2-aad. Wayna maalintaana hawsheedu cota bismaheegi in la bilaabo dhowaan ayaan ku tala jirnaa, laakiin waxay kusii shaqaysaa xafiisya kiraa.
Kulankani marka waqti intee la eg buu soconayaa oo lagu gaadhayaa in waxyaabahan ama mawaadiicdan la doonayo in laga wada hadlo oo dhan lagu gurfeeyo?
Runtii maanta ayuu furmay saaka oo ra-iisul wasaaraha Senegal uu furay shirka isagoo matalaya madaxweynaha Senegal Macky Sall. Waxaanu soconi doonaa 3 maalmood ayuu masiiyi soconi doonaa. Waxaa la soo gabagabayn doonaa bisha 25-keeda iyadoo isla ra-iisul wasaaruhu uu xiri doono.
Kulankan haatan waad ka qayb gasheen, wuu socdaa, maxaa ka filaysan in uu ka soo baxo natiijada aad is leedihiin marka doodaha iyo aragtiya eegtid, inkastoo 2 maalmood soconayo maanta berin sii socon?
Ismaaciil, waxaa laga filayaa halkan inuu ka soo baxo bayaan taariikhi ah oo loogu yeeray dowladaha iyo kooxaha diimaha ku dagaalama intaba inay xaq dhowraan xuquuqul insaanka iyo inay dhowraan kala duwanaanta, inay dhowraan isogolaanshaha iyadoo la kala duwan yahay. Waxa ugu weyna meesha inay kasoo baxanay tahay waa in codkaas qalinleyda iyo halabuurka ummadaha Africa, Asia iyo Latin America in adduunyada ay maqashiyaan madaxda xataa dowladaha iyo ururada madaxdeedaba ay maqashiyeen shimaanta loo adeegsado nabadaynta iyo walaalaynta. Intaas ayaa rajaynaynaa inay uga soo bixi doonta ka bayaan ahaan.
Dr. Aadan Xasan Aadan oo gudoomiye ka ah ururka qalinleyda Soomaaliyeed oo u waramayay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar isagoo kulan kale kaga qayb galaya dalka Senegal.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii isboortiga waxaa la diyaaray Jamaal Axmed Ismaan.
Kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. Magaalada Madrid ee waddanka Spain waxaa looga dabaaldegay habeenkii xalay ahaa oo indhaha laysuma geyn koobka kubadda cagta ee horyaalka dalkaasi ee loo yaqaano La Liga, kaasi oo ay ku guuleysatay kooxda Real Madrid oo magaaladaasi ka dhisan. Garoonkeeda Bernabeu ayay habeenkii xalay ahaa kula ciyaartay kooxda Malaga, kulan xiisa badan oo kooxda Barcelona oo garoonkeeda Camp Nou kala ciyaaraysay ay Barna isha ku haysay. Aasa ahaatee ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo ayaa daqiiqadii hore ee ciyaarta kooxdiisa Real Madrid gool u dhaliyay. Benzema ayaa qaybtii dambe mid kale daba dhigay, sidaasina Real Madrid 3 dhibcood ayay jeebka ku shubatay, taasi oo ka dhigan in aan kooxda Barcelona soo gaari karin walow. Barcelona ay 4-2 kaga badisay kooxda Eibar. Ciyaaryahanka la yiraahdo Lionel Messi oo rigoore ka qasaariyay Barcelona ayaa rigoore iyo gool kale u dhaliyay, sidaasina Barcelona kaalinta labaad ee horyaalka dalka Spain ayay ku xaqiiqsatay. Ciyaartu markay soo gabagabowday, kooxda Real Madrid macallinkooda Zinedine Zidane oo loo aaneynayo maskaxdii ka dambeysay hanashada koobkan ayaa ciyaaryahanadiisu si wanaagsan ugu farxeen oo ay kor u qaadeen iyagoo boodboodinaya, waxaana mararka qaar aad islahayd ama ciyaaryahan macallinkan dhulka kaga wareegaan. Zinedine Zidane, intaa taqaana ciyaarta kubadda cagta iyo kuwa taageeraba, waxa uu ahaa berigii ciyaaraha ciyaaryahan ku wanaagsan kubadda cagta oo weliba ah macallin ku faajafaajooda. Markii uu banooniga ciyaarayay, waxa ayna macallinnimadiisa dad fara badan shaki gelinayeen in ay meel wanaagsan gaarsiin karaysay kooxdiisa Real Madrid, waxaana hadda dad fara badan ay qirayaan in macallinkan Zinedine Zidane uu yahay ninka kali ah ee hadal wanaagsan iyo cilmi dhammaystiran kula hadlay ciyaaryahanka ay kooxdiisu ku diisho ee Cristiano Ronaldo, oo hadda rumaysan macallin Zinedine Zidane ka wanaagsan inaanu majaraha u soo qaban intuu Real Madrid u ciyaarayay. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa guushan ay gaartay u damaashaadaysay habeenkii xalay ahayd, waxa u xigta mid kale oo haddii ay ka guuleysato kooxda Juventus koobka Champions League loo yaqaano oo bisha soo socota ay ku baratami doonaan, waxay Real Madrid ka dhigaysaa kooxdii ugu horreysay qaaradda Yurub oo koobka Champions League loo yaqaano 2 sano isku xigta ku guuleysata. Haatan haddii aan jaleeco horyaalka dalka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa, isna waa lasoo gabagabeeyey walow koobka guushiisa 2 kulan ka hor ay kooxda Chelsea ku guuleysatay. Hase ahaatee, waxaa koobka la guddoonsiiyey Chelsea habeenkii xalay ahaa markay Sunderland 6-1 kaga badisay oo gurigeeda ciyaaraha ku soo gabagabaysay. Sidoo kale, waxa ay sagootisay kabtankii muddada dheer u ciyaaraya kooxda Chelsea ee John Terry, oo isagu muddo 26 daqiiqo kooxdiisa u ciyaaray. Lambarku kooxda u xirto ayaa waxa uu yahay 26, waxaana ciyaartu markii ay maraysay 26 daqiiqo uu golhayaha kooxda Sunderland banooniga dibadda u saaray, iyadoo taasi ay tilmaamaysay in labadan kooxood iyo macallimiintooduba ay ku heshiiyeen in ciyaaryahankan si wanaagsan loo sagootiyo oo weliba lambarkiisana lagu xuso. Xiriir kubadda cagta ee Ingiriiska ee loo yaqaano oo hadal qoraal soo saarana waxay sheegeen in aanay wax baarisa ku samayn doonin, oo anshax darro inay tahay in kale aanay baari doonin maadaama ciyaaryahankani uu yahay nin muddo dheer u ciyaarayana kooxda Chelsea aanay dar fara badan ka haynin heshiiska labada kooxood dhexmaray. Kulamadii kale ee xiisaha badnaa ee ka dhacay dalka Ingiriiska horyaalkii xalay lagu soo gabagabeeyey waxaa ka mid ahaa kulamadii Arsenal iyo Everton, Liverpool iyo kooxda kale ee Middlesbrough, iyo weliba kii kooxda Manchester City ee kula ciyaaraysay Watford. Saddexdaasi kooxood ee Arsenal iyo Liverpool iyo Manchester City waxay isha ku hayeen koobka Champions League loo yaqaano u soo bixitaankiisa, waxayna ahayd ciyaaraha ay yeelanayeen natiijooyin isku xiran. Arsenal, haddii aan ku bilaabo, 3-1 ayay kaga badisay Everton, hase ahaatee guusha ay gaartay uma suuragelin inay ciyaaraha Champions League u soo baxdo, waayo Liverpool oo hal dhibic ka sarreysa unkor kulankan ayaa iyana 3-0 kaga badisay Middlesbrough, taasi oo xaqiijisay in Liverpool ay aadi doonto sanadkan ciyaaraha Champions League loo yaqaano, halka Arsenalna muddo 19 sano markii ugu horreysay aanay ciyaarahaasi ka qaybgeli doonin. Waxa kale ee Manchester City iyadu wacdar ayay badhigto 5 gool iyo eber ayay kaga badisay Watford oo kaalinta 3-aad ayay sidaa ku fariisatay. Chelsea ayaa koobka ku guuleysatay sidaan sheegay kaalinta 2-aad, Tottenham ayaa gashay Manchester City 3-aad, Liverpoolna 4-aad 4-taasi kooxood. Ingiriisku waxay u matalayaan koobka qaramada Europe. Kooxda kale ee Arsenalna waxa ay sanadkan ka qaybgeleysaa Europa League, hase ahaatee Manchester United haddii kulanka ay la ciyaarayso 7-aadkan bartamihiisa kooxda Ajax ay ka badiso waxay u xaqiijinaysaa inay iyana Champions League ka qayb gasho, oo horyaalka dalka Ingiriiska 5 kooxood ayaa uga qayb gali doona. Dhinaca kale, Talyaaniga si kooban haddii aanu dul maro, waxaa horyaalkaasi xaqiiqsatay habeenkii xalay inay ku guuleysatay kooxda Juventus oo 3-0 kaga badisay Crotone, kulan adag oo ay ku yeesheen magaalada Torino ee waddanka Talyaaniga. Kooxda Juventus iyaduna waxa ay hore u qaaday 7-aadkii hore koobka loo yaqaano Italian Cup oo dalkaasi laga ciyaaro, haatan 2 koob ayay jeebka ku shubatay. Koobka 3-aadna waxay Champions League haddii ay ka qaado kooxda Real Madrid kulanka June ay wada ciyaari doonaan, taasi ay ka dhigaysaa inay 3 koob sanadkan qaado, laakiin waa kulan adag oo taageerayaal fara badan ay sugayaan. AC Milan 3-0 ayay kaga badisay Bologna, Inter Milanna Lazio ayay 3-1 iyana kaga badisay. Dhegeystayaal, inta ayaan ku soo koobayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha 7-aadkan tan iyo kulan dambe. Waa Maxamuud Iscaad oo idinla sidaay nabadgelyo.
ciyaarihii Maxamuud Mascad aanu intaasi ku dhaafno Jacfar Haye maxaanu xiga
Falastiin. Waxaanu haatan soo gaarnay kaalintii heesaha, waxaanu dadweynaha u saaraynaa ama u ciyaaraynaa heestan. Idaacaddayadii galabnimona waxaanu ku soo gabagabaynaynaa codkaasi macaan ee Sahra Ilays iyo heestii Bishu Caawo Waa Kow. Aniga iyo Falastiin Axmed Imaanba waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.